maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga, Ronald, sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kamakailan, Nick, medyo pinagtibay ang kapulisan sa mga sentro ng rehabilitasyon sa Cebu. Ano ang pinakahuling kaganapan?
Ronald, nilagyang muli ng mga tauhan ng kapulisan mula sa Provincial Public Safety Company upang tumulong sa pagbabantay sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC habang idinilik na ang pribilehiyo sa pagdalaw simula kahapon, araw ng Lunes. Ayon pa sa bagong pamunuan ng CPDRC na 20 mga pulis mula sa Cebu Provincial Police Office o CPPO ang tutulong sa pagbabantay at sa pag-inspeksyon ng mga dadalaw sa CPDRC. Dagdag pa ng nabanggit na ang mga pulis ay itatalaga sa bandang entrance at hindi basta-bastang makakapasok sa loob mismo ng kulungan. Ang kahilingang muling lalagyan ng kapulisan upang tumulong sa pagbabantay ay bunsod sa naging resulta ng isinagawang Greyhound operation sa loob ng kulungan na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Gitnang Kabisayaan o PDEA ng Rehiyon 7 at kapulisan kamakailan kung saan nakakumpiska sila ng hindi bababa sa 80 cellphones o mobile phones, illegal na droga at iba pang mga kontrabando mula sa mga preso. Ronald?
At merong daw siyam na South Korean national na nahuli dahil sa kaso ng sex tourism. At gaano ba kalaganap ang sex tourism ngayon dyan para sa mga banyaga?
Ronald, siyam na South Korean nationals na mga customer sana umano ng online sex tourism package ang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng Gitnang Kabisayaan o NBI ng Rehiyon 7 noong Sabado ng umaga sa loob ng isang hotel sa siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu. Ang nasabing rescue operation kung saan apat sa mga kababaihang kasama ng mga nahuli ay mga minor de edad ay nag-ugat sa isang impormasyon na mayroong mga websites na nagpo-promote at nag-advertise ng sex tourism tours para sa mga lalaking Korean nationals na nagbabalak magbakasyon sa Cebu. Ayon pa sa mga kinauukulan na isang sindikato ang gumagamit ng mga websites na nag-aalok sa mga kalalakihang Korean nationals na sa halagang 250,000 piso ay may naghihintay ng sex partner sa kanila rito sa Cebu. Sinabi naman ng NBI na kilala na nila ang mga tao sa likod ng operasyon na ito at sila ay kanilang pinaghahanap na. Ronald?
Pero wala bang nauhuli, hinahanap pa lang nila yung mga sindikato?
Yung pinaka, yung nag-ooperate. Pero yung ito parang lumalabas na mga customers to. Pero meron pa rin paglabag sa batas natin yung ginawa nila.
Okay, Nick, at medyo panahon na naman ng tag-init at ang aking nababalita may kakulangan daw ng mga bumbero dyan at naghahanap ang pamahalaan ng mga bumbero. Ano ang nangyayari?
Tutuloy yan, Ronald. 6 na po katao pa lang ang nagsumiti ng kanilang application forms upang maging bumbero sa Bureau of Fire Protection ng Gitnang Kabisayaan o BFP ng Rehiyon 7 simula nang ipinaalam ng nabanggit na tanggapan na meron silang 122 bakanting pwesto. Ang nasabing pagtatanggap ng karagdagang tauhan ay inanunsyo noong idinaos ang kick-off ceremony ng Fire Prevention Month noong nakaraang linggo dahil itong buwan ng Marso, ito Fire Prevention Month na, upang matugunan ang kakulangan ng mga tauhan ng kanilang ahensya. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang takdang bilang ng mga firefighters para sa buong rehiyon ay nasa 2,000 Subalit nasa 1,382 lang ang kanilang mga tauhan para sa Rehiyon 7. Dagdag pa ng mga kinauukulan na umaasa silang mas marami pang mga individual ang magpapadala ng kanilang application sa susunod pang mga araw.
Mga Cebu based daw na mga gumagawa ng mga furniture, eh, palaki na lang palaki. Sa totoo, talagang lumalabas sa sila ng Maynila para itulak ang kanilang mga gawain. Ano yung nangyayari?
Totoo yan, Ronald. 12 mga export companies na nakabase sa Cebu ang lalahok sa Philippine International Furniture Show sa taong ito. Ang Philippine International Furniture Show o PIFS ang siyang pinakamalaking furniture show ng bansa. Ang nasabing furniture show ay nakatakdang gaganapin sa darating na Huwebes hanggang Sabado, 9-11 ng buwan na ito sa SMX Convention Center, SM Mall of Asia Complex, Pasay City.
At masusi ang paghahalap daw diyan sa ng mga colorum na tricycle diyan sa Talisay. Ano ang nangyayari?
Ronald, nagpahayag ang Talisay Traffic Operations Development Authority na mahigit sa 1,000 mga tricycle na tumatakbo sa syudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu, ang walang prangkisa o kulorong. Ayon pa sa Licensing Division ng syudad ng Talisay, na ang kanilang narinyo na prangkisa ng mga tricycle ay nasa 1,800 lamang, at sa kanilang pagkakaalam, umaabot sa 3,000 ang bilang ng mga tricycle na tumatakbo sa syudad ng Talisay, lalo na sa gabi. Dagdag pa ng nabanggit na ang ibig sabihin nito ay aabot sa mahigit 1,000 tricycle na tumatakbo sa Talisay ang walang prangkisa. Sinabi naman ng mga kinaukulan na sila ay nag-alala dahil malalagay sa panganib ang mga pasahero dahil na rin sa walang insurance ang mga colorum na tricycle. Ronald?
Kadami naman pala. Nakala ko sa Manila lang maraming colorum eh. Anyway, Nick, istorya ng pag-asa, inilunsad. Ano itong istorya ng pag-asa?
Ronald, ang lokal na pamahalaan ng syudad ng Cebu ay naghahanap mula sa 80 barangay nito ng mga individual na may kwentong tagumpay na siyang makapag-inspire sa publiko. Ang nasabing proyekto ay bunsod sa isang programang pinamagatang Istorya ng Pag-asa na inilunsad ng tanggapan ng Vice President ng Pilipinas noong Sabado sa pagkikipagtulungan sa syudad ng Cebu at ng Junior Chamber International Sugbuanon Chapter. Ayon pa kay Vice President Lenny Robredo na kailangan ng bansa ang karagdagang pagiging mas positibo upang matugunan ang pagiging negatibo dulot ng mga pekeng balita at iba pa. Sa kanyang talumpati ay binanggit din ni Vice President Robredo ang ilang mga kwento ng tagumpay. Kasama na rito ang kwento ni 2016 Olympic silver medalist Hidilyn Diaz na siyang kauna-unahang Pilipina na nanalo ng Olympic medal sa weightlifting. Ronald?
Istorya ng pag-asa. Ano nang paghandang ginagawa para sa palarong pambansa sa Antique?
Ronald, nakatakdang sa lalawigan ng Antique ng Kabisayaan, gaganapin ang palarong pambansa sa taong ito. Ang nasabing palaro para sa mag-aaral ng elementarya at high school ng buong bansa ay una lang itinakda sa 10-16 ng Abril, pero ito ay inilipat sa 23-29 ng Abril dahil sa ang unang petsa ay natapat sa Semana Santa o Undas. Ang mga kinatawan ng Gitnang Kabisayaan ay ang mga nagwaging manlalaro ng Central Visayas Regional Athletic Association na ginanap noong nakarang buwan sa syudad ng Naga, lalawigan ng Cebu. Ang Rehiyon 7 o ang Gitnang Kabisayaan ay nasa pang-apat na pwesto noong nakaraang taon, habang ang National Capital Region ang naging kampiyon. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli. Mula sa syudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.